ทุกการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ก็คงสืบต่อจากพระสูตรในวันก่อนเราเรียกว่าอาจัญญสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยมาชาใดและคนอาชาในคำว่าอาชาในนั้นเป็นภาษาที่ใช้ในวงการทางศาสนาแล้ววงการข้างนอกที่พระเจ้าจักรพรรดิซึ่งเราเรียกว่าช้างแก้วม้าแก้วหรือขุนพลแก้วที่จริงก็เอียงอีกหนึ่งก็พวกอาชาในแปลว่าช้างอาชาในม้าอาชาในบุรุษอาชาในเป็นคนที่หาได้ยากท่านแสดงว่าบุคคลอาชาในนั้นจะไม่เกิดในที่ทั้งปวงในสถานที่ใดที่คนประเภทนี้เกิดขึ้นสถานที่นั้นก็จะรุ่งเรืองที่จริงแล้วเวลาพูดเนี่ยจะพูดไว้เป็น 2-3 อย่างนะครับจะเห็นว่าพูดช้างพูดม้าแต่สรุปรวมโดยเนื้อหาสาระแล้วก็จะหมายถึงใครก็ตามที่สามารถฝึกปรือปฏิบัติพัฒนาขึ้นไปจนสามารถทำอะไรได้เหนือคนอื่นโดดเด่นกว่าคนอื่นก็ถือว่าเป็นคนอาชาในที่นี้ทรงยกตัวอย่างม้ากับคนมาแต่ก็พูดในลักษณะเทียบเคียงโดยทรงแสดงว่าม้าประเภทอาชาในเนี่ยมันจะมีคุณลักษณะพิเศษ8ประการด้วยกันประการแรกก็คือเชื้อสายดีเผ่าพันธุ์ดีทั้งสายพ่อและสายแม่ถึงแนวนี้ถ้าเรามองไปที่พระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าลักษณะอย่างนั้นก็เรียกว่าอุปโตสุชาติคือเกิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายฝ่ายแม่ก็บริสุทธิ์ฝ่ายพ่อก็บริสุทธิ์แล้วก็ติของเราก็ค่อนข้างถือในเรื่องเหล่านี้เราจะดูเชื้อสายการเกี่ยวข้องตลอดถึงการแต่งงานก็ดูเชื้อสายถึงต่อหลอกกอของคนเหล่านั้นแสดงว่าเราก็เชื่อในเรื่องสายของพันธุกรรมว่ามีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงของคนเหล่านั้นแต่ตรงนี้มีลักษณะของอาชาในโดยกำเนิดคือเน้นไปที่การเกิดมาในสกุลที่เป็นอาชาในเมื่อหลายปีมาแล้วท่านคงได้ยินข่าวข่าวหนึ่งที่หวือหวามากม้าแข่งที่ประเทศอังกฤษราคา100ล้านปอนด์สตอลลิง100ล้านปอนด์มันสยองเลยแล้วก็ศึกษาดูพยายามอ่านดูมันม้าอะไรมันแพงมหาศาลอย่างเงี้ยก็เป็นบอกว่าเป็นม้าสายพันธุ์ที่เยี่ยมที่สุดคือผสมสายพันธุ์กันมาตลอดแล้วก็กลายเป็นม้าที่แข่งกับใครก็ชนะนะแต่ผลสุดท้ายที่ปรากฏว่าถูกขโมยแล้วข่าวก็หายไปเป็นสัตว์ที่หาค่าไม่ได้หรือประมาณค่าไม่ได้ลักษณะประการต่อไปก็คือเวลากินอาหารจะเป็นอาหารอะไรก็ตามจะมีลักษณะเรียบร้อยไม่มุมมาไม่สกปรกไม่เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนหรือแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ดีของม้ามีความเรียบร้อยแม้ในการกินก็ดูจากการกินและประการที่สามคืออย่ารังเกียจไม่นอนทับอุจจาระปัสสาวะจักรสัตว์ทั้งหลายนั้นได้จะเห็นว่าเขาถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วเขาก็นอนทับตัวเละเลยแต่พวกสัตว์อาชาในนั้นเขาจะไม่นอนทับจะหลีกจะถอยห่างออกไปเพราะร่างกายเขาก็สวยงามสะอาดอยู่เสมอ พูดง่ายๆว่ารังเกียจสิ่งสกปรกรังเกียจสิ่งไม่สะอาดนั่นเองประการที่สามมีนิสัยที่แท้จริงยังไงมีโกงมีเกะกะยังไงมีกระด้างยังไงก็แสดงออกมาอย่างนั้นแล้วก็ตัวนายสารถีนี่สามารถที่จะฝึกได้คือเห็นจุดบกพร่องแล้วก็สามารถแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ประการที่ห้าเป็นสัตว์ที่มีอัธยาศัยอยู่อย่างสงบอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้โดยปกติสุขไม่สร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้แก่สัตว์อื่นแล้วการที่หกก็คือมีการดำเนินคือสามารถนำพารับภารกิจทั้งหลายนะคือทำอะไรก็ตามที่นายเขาให้ทำเราสามารถจะแบกภารกิจเหล่านั้นให้สำเร็จร่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็เป็นสัตว์ที่ดำเนินไปตรงมีปุคลิกลักษณะองค์อาจกล้าหาญคือเห็นแล้วก็ดูออกมีความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องไม่สนใจว่าใครจะทำหรือไม่ทำแต่เราต้องทำแล้วสัตว์ใดที่ภารกิจตรงนั้นไม่เสร็จสัตว์อาชนัยก็ชอบทำจนเสร็จไม่ได้คำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบากแก่ประการใดคุณสมบัติค่อนข้างพิเศษเราก็จริงคนก็ทำได้ยากแล้วก็ทรงแสดงแก่ภิกษุแต่ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่ามเทศกับพระนะฮะมเทศกับพระก็ใช้คำว่าภิกษุแต่จริงธรรมะก็คือธรรมะเป็นหลักการปฏิบัติที่ครอบคลุมบุคคลทั้งหลายใครก็ตามที่โอปนัยโกคือน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดผลภิกษุที่เป็นอาชาในพูดง่ายๆว่าคนอาชาในคนอาชาในของพระพุทธเจ้าเป็นข้อที่น่าสังเกตนะฮะไม่ได้ใช้ตัวกำเนิด8ข้อเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวกำเนิดแต่ใช้ตัวสถานภาพและรับผิดชอบในตัวสถานภาพเช่นภิกษุมีสถานภาพยังไงพ่อแม่สามีภรรยาอุปสมบทกามีสถานภาพยังไงแล้วก็รับผิดชอบในตัวสถานภาพตรงนั้นว่าการประพฤติปฏิบัติยังไงเป็นการเหมาะการควรแก่สถานภาพที่เราเป็นเรารับผิดชอบตรงนั้นปฏิบัติให้ได้อย่างนั้นในที่นี้ก็เน้นไปที่ฐานก็คือศีลอย่างที่เคยพูดถึงเรื่องกองทัพคือจะรบทัพต่อสู้กันในสงครามจริงๆหรือในสงครามกิเลสเนี่ยต้องใช้แนวเดียวกันว่าหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในชัยภูมิสองยิงได้ไกลสามยิงได้ไวสี่ทำลายคุ้มกำลังข้าศึกได้ก็รบชนะได้การต่อสู้กิเลสมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคนเราจะต้องฉลาดในชัยภูมิและชัยภูมิของคนก็คือศีลหมายความว่ามีศีลเป็นฐานเป็นที่ตั้งเป็นยึดเหนี่ยวเป็นจุดยืนของบุคคลเหล่านั้นแล้วก็ทรงอธิบายศีลไปโดยลำดับเป็นข้อที่น่าสังเกตว่าคำตรงนี้เหมือนกันทุกแห่งเราเปิดที่ใดก็ตามเจอคำเหมือนกันทุกๆคำด้วยว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลศีลของใครก็ศีลคนนั้นเนี่ยนะฮะสมบูรณ์ด้วยศีลตามสมควรแก่ฐานะศีล5ก็สมบูรณ์ในฐานะศีล5 8ก็8อุโบสถก็อุโบสถศีลพระก็สมบูรณ์ในฐานะของพระเป็นคำที่สั้นๆแต่ ียกว่าภาคปฏิบัติค่อนข้างยากคือท่านใช้คำว่าสมบูรณ์ไม่ได้ใช้คำว่ามีศีลเฉยๆนะฮะใช้คำว่าสมบูรณ์แล้วก็สมบูรณ์ด้วยอาจาระคือมัญญาด้วยความประพฤติหรือคุณสมบัติหรือความเป็นผู้ดีจริงๆก็เป็นการสะท้อนจากความมีศีลเพราะศีลบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องบาปเรื่องบุญอะไรแต่มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมยกตัวอย่างง่ายๆว่าศีลที่ทรงบัญญัติแก่พระเช่นไม่ถมน้ำลายไม่ถ่ายอุจจาระไม่ถ่ายปัสสาวะลงในน้ำลงในของเขียวสดไม่ทิ้งขยะมูลฝอยออกทางช่องหน้าต่างนุ่งห่มไม่เรียบร้อยไม่กินจับจับไม่กินเดียมือไม่กินสูดสูดอะไรแต่อะไรเนี่ยสอนวัฒนธรรมนะฮะเราจะเห็นว่าไม่ใช่บาปอะไรมันแสดงถึงความสงบที่มีอยู่ภายในใจของคนเหล่านั้นฝึกท่านั่งฝึกท่ายืนฝึกท่าเดินการใช้เดียบทในบ้านการใช้เดียบทในชุมชนชุมชนอะไรภิกษุบริษัทกษัตริย์บริษัทพราหมณ์บริษัทอะไรต่างๆก็ปรับตัวเองมันไม่เกี่ยวกับบาปกับบุญแต่ที่จริงแล้วมันเป็นวัฒนธรรมแสดงถึงพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของคนเหล่านั้นถ้าเรียกรวมๆว่าอาจารักคือแปลว่ามัญญาติคำว่ามัญญาติมันมาจากเขื่อนนะฮะคำมัญญาติจริงๆก็คือคันนาคือดินคือถนนนะฮะที่เป็นทางดำเนินอย่างหนึ่งแล้วก็กั้นน้ำที่หลากมาได้อย่างหนึ่งคือไม่ให้ท่วมทนไม่ให้พังทลายออกไปก็แสดงว่าควบคุมความรู้สึกต่างๆเอาไว้มีความอดกลั้นมีความอดทนมีความทนทานเป็นพิเศษแล้วโคจรคือสถานที่ที่จะไปสถานภาพของคนมีความสำคัญบางคนเข้าไปที่บางแห่งมันไม่แปลกอะไรถ้าสถานที่เหล่านั้นมีปัญหาคนบางพวกเท่านั้นเองที่พอเข้าไปได้แต่เข้าไปแล้วก็เป็นที่รังเกียจของคนอื่นแต่พอถ้าสถานที่นั้นดีใครเข้ามาก็ไม่มีปัญหาอย่างเด็กเล็กๆเข้ามาในวัดมันก็ไม่มีปัญหาเมื่อวานไปบรรยายที่จังหวัดสระบุรีมีคนสักพันกว่าคนที่เราตื่นเต้นมากคือมีเด็กเล็กๆแต่งชุดขาวมานั่งสมาธิแล้วก็เด็กสาววัยรุ่นผู้ชายหาไม่เคยเจอเด็กนักศึกษาเด็กนักเรียนนะฮะแถวสักป.6 ป.7 ป.อะไรต่ออะไรแต่เรียนนะอายุ11 12 13เนี่ยมีเยอะแต่งชุดขาวนั่งสมาธิรักษาศีล8ไม่ใช่ธรรมดานะฮะไม่ใช่ธรรมดานั่นคือแสดงให้เห็นถึงอัธยาศัยเธอเข้าไปในสถานที่นั้นเป็นมงคลแก่เธอเด็กขนาดนั้นบางคนอายุสัก5-6 ขวบนั่นเองเธอนั่งได้ดีด้วยนะนั่งพูดตั้ง2 ชั่วโมงเมื่อวานเนี่ยเขาสังเกตเด็กอยู่ด้วยก็เด็กก็ตั้งใจฟังดีการเข้าไปในสถานที่นั้นจึงเป็นมงคลสำหรับคนทุกๆคนสถานที่บางแห่งโรงสุราโรงมรสพสถานที่เล่นการพนันพวกผับพวกบาร์อะไรต่ออะไรเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าเป็นโคจรเป็นอโคจรคือสถานที่ที่ไม่ควรไปของคนบางคนถ้าใครไปในสถานที่นั้นแล้วก็เรียกว่าเสื่อมสง่าราศีถูกมองด้วยความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจถูกรังเกียจถ้าเป็นพระแล้วก็เสร็จพอดีเลยโผล่ก็ไปตรงนั้นก็เสร็จพอดีไม่ต้องไปทำอะไรแล้วโผล่ก็ไปทีเดียวก็เสร็จแล้วเพราะนั้นโคจรคือสถานที่นี่มีความสำคัญเราควรจะไปไหนหรือไม่ควรจะไปไหนแล้วโคจรอีกอย่างหนึ่งที่จริงลึกไปจนถึงจิตทางเดินของจิตที่เราเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะในสัมปชัญญะปัพพะนะฮะที่ตอนนี้พูดเรื่องสัมปชัญญะเป็นผู้รังเกียจในโทษสักวันเล็กน้อยมองบาปมองอกุศลทั้งหลายคล้ายๆกับไฟกองน้อยก็เผาเมืองได้คล้ายๆกับอสรพิษตัวเล็กก็กัดตายได้นะฮะ คล้ายๆกับกษัตริย์ที่ทรงพระเยาว์ก็ฆ่าเราได้พระอริยะแม้จะเป็นเด็กเราไปแตะต้องเข้าโดยขาดการความขาดความเคารพมันก็เป็นอันตรายเป็นบาปเป็นโทษได้เราตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติสมาทานสำเนีกในสิกขาบททั้งหลายอย่างต่อเนื่องเป็นการปฏิบัติในลักษณะที่สำรวมระวังควบคุมอาการกายวาจาของตัวเองให้อยู่ในกรอบในความถูกต้องดีงามแต่เรื่องบางเรื่องที่ไม่เป็นบาปอย่างที่บอกที่มันไม่เป็นบาปอ่ะบางทีมันเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับบุคคลนะเกี่ยวกับการเวลาบางอย่างให้ลองสังเกตไปเกี่ยวกับการเวลาจงโยนสมาทานศีลบทสุดนะจากข้อที่6ไปถึงข้อที่8ที่9เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเวลานะสมาทานวันธรรมสวนะรุ่งขึ้นเช้ามืดเห็นลายมือใหญ่3เส้นแล้วกินอาหารได้แล้วเห็นไหมที่จริงศีลตรงนี้มันอยู่กับเวลาแต่นั่นเองอยู่กับเงื่อนเวลาเฉยๆพอเลยเวลานั้นเราก็ทําได้บางทีมันเกี่ยวกับสถานที่บางทีมันเกี่ยวกับบุคคลบางทีมันเกี่ยวกับสถานภาพของเราซึ่งมันผิดกับศีลที่มันเป็นบาปด้วยเช่นศีล5ทั้งหมดมันเป็นบาปผิดที่ไหนไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะแล้วใครไม่ได้เกี่ยวกับใครมันเกี่ยวกับว่าทำยังไงคือใครทำก็ผิดทั้งนั้นเนี่ยแต่บางอย่างเป็นพวกเป็นมันญาติเป็นพวกอะไรเนี่ยเช่นวันนุ่งให้เรียบร้อยห่มให้เรียบร้อยปกปิดกายด้วยดีนี่ที่จริงมันก็อยู่เฉพาะในกลุ่มคนเนี่ยนะถ้าเราอยู่ในห้องเราคนเดียวไม่นุ่งห่มไม่เรียบร้อยก็ไม่ว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่บาปแต่ถ้าเป็นพื้นอัธยาศัยคนเนี่ยจะมีความสวยงามมีความเรียบร้อยทุกหนทุกแห่งแบบพระยาราชสีก็อยู่ที่ไหนในสะอาดสะอ้านตลอดเพราะงั้นประการต่อไปท่านจึงบอกว่าก็ล้อมาจากนั้นนะฮะไม่นั่งทับอุจจาระปัสสาวะเนี่ยประมาณจากก่อนนั้นว่าเป็นผู้รังเกียจในอกุศลทุจริตทั้งหลายแม้จะเผลอไพรประพฤติกระทำลงไปนะก็พยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเองนะเหมือนกับม้าชาในก็ถ่ายไปแล้วก็ธรรมดาก็หลบเสียไม่ไปนั่งทับไม่ไปนอนทับเช่นว่าเราทำผิดอะไรมีความบกพร่องผิดพลาดอะไรคนเรามันก็บกพร่องผิดพลาดกันได้ก็แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสำนวนบาลีที่ทรงใช้ฟังยากหน่อยเห็นโทษโดยความเป็นโทษนะเห็นผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกพูดง่ายงั้นนั่นนะเห็นโทษโดยความเป็นโทษเห็นความโดยเห็นคุณโดยความเป็นคุณหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอะไรเนี่ยเราก็เห็นตามความเป็นจริงเราแต่แล้วไม่อยู่ที่ใครทำนะบางเรื่องเนี่ยจะเห็นว่าไม่อยู่ที่ใครทำคือถ้าทำแล้วก็ผิดบางเรื่องมันอยู่กับกาลเทศะบุคคลดังกล่าวรวมถึงโดยสรุปก็คือรังเกียจอกุศลทุจริตทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็บาปอกุศลบาปประธรรมทั้งหลายความคิดบางอย่างเราจะเห็นว่าในแง่ศีลมันไม่ผิดความคิดในแง่ศีลมันไม่ผิดแต่ในแง่ธรรมะแล้วไม่ถูกคือผิดนั่นแหละเช่นว่าเราเป็นพระคิดอย่างนี้ไม่ควรเราเป็นอุบาสกบาสิกาเป็นกุลสตรีเป็นสุภาพบุรุษคิดอย่างนี้ไม่ควรคิดก็ไม่ควรมันไม่จะต้องถึงกระทำหรือว่าพูดออกไปแม้แต่คิดก็ไม่ควรแล้วมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ในคราวหนึ่งก็ปรารภจะเงินประกันศาลนะแต่เงินประกันศาลเนี่ยไปหาดอกผลเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พวกข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมท่านผู้พิพากษาท่านหนึ่งที่ท่านนั่งประชุมอยู่ด้วยท่านบอกพอคิดก็ผิดแล้วแม้แต่คิดก็ผิดแล้วท่านบอกไงเพราะจริงๆมันสิทธิในทรัพย์นั้นไม่ใช่ของเรานะถ้าดอกผลเราไปจัดการแล้วก็ให้แก่ขวายเธอก็มาประกันมันไม่แปลกอะไรพอเอาเงินเขาไปให้ตายอยู่มันก็ไม่ถูกแต่ถ้าพอได้ดอกผลขึ้นมาเราไปใช้เองแกบอกว่าคิดก็ผิดแล้วเป็นวาทะที่คงคาฮือฮากันมากนะดังนั้นก็ถือว่ามีจิตสำนึกที่สูงและเมตตาใหม่นี่อาการของอะไรอาการของหิริอ อาการของอุตตปะนั่นเองประการต่อไปก็คือยินดีในการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขเพื่อนเขานอนเราอาจจะยังไม่นอนแต่ว่าทำยังไงอย่ารบกวนเพื่อนเพื่อนนั่งทำงานเรายังไม่ได้ทำก็ทำยังไงอย่ารบกวนคนอื่นคือเรียกว่ายินดีที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นโดยปกติสุขไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปก่อกวนไม่สร้างอะไรให้กระทบกับการกระทำของคนเหล่านั้นซึ่งบางครั้งบางคราวนะฮะแม้แต่ในห้องนี้ก็เถอะบางทีโยมจะสังเกตว่าเพื่อนนั่งกรรมฐานพอสมาธิดีใครไปดึงถุงกรอบแกรบอะไรในนั้นแกรบขึ้นมาเนี่ยสิวเข้าไปถึงจิตเลยนั่งเฉยๆก็ไม่เอาไปล้วงหยิบอะไรขึ้นมาก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอันนี้เราไม่ได้สงบแล้วก็ทำลายความสงบของบุคคลอื่นด้วยแสดงว่าใจไม่ยินดีที่จะอยู่ร่วมโดยปกติสุขเรามีวิธีอื่นทำนะฮะถ้าไม่ทำอะไรนอนนั่งหลับตัวก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรนะแต่อย่าไปรบกวนคนอื่นถ้าจะทำลายประโยชน์ก็ทำลายเฉพาะประโยชน์ตัวเองแต่ที่จริงแล้วคนประเภทนี้เขาไม่ทำลายแม้แต่ประโยชน์ของตัวเองอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นคือการอยู่ร่วมคนอื่นที่จริงไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันต้องฝึกต้องปรือต้องเยอะเลยมันมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมพื้นฐานทางความประพฤติพื้นฐานความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีเยอะในวินัยเนี่ยในวินัยเราจะเห็นได้ชัดเลยมันไม่ใช่บาปแต่มันเป็นเรื่องมันญาติของการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นสมมติว่าพระรูปหนึ่งท่านอ่านหนังสือองค์หนึ่งไปชวนคุยไม่ได้ปรับอาบัติชวนให้พูดได้คลายอุตสาหะที่จะท่องก็ปรับอาบัติส่งเสียงดังก็ปรับอาบัติหลอกเพื่อนให้กลัวผีก็ปรับอาบัตินึกคึกขนองขึ้นมาเพื่อนก็เรียนหนังสืออยู่เอาทำไปหัวผีไปโผล่ทำหน้าต่างหน้าตึงปรับอาบัติหมดเวลาเข้าไปในห้องน้ำไม่ชำระไม่ได้ปรับอาบัติคือสรุปว่าให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างน้อยจะสร้างปัญหาให้กับคนอื่นแล้วประการต่อไปก็คือแสดงอาการต่างๆออกมาอย่างเปิดเผยก็คืออะไรจะคดจะโกงจะอะไรต่ออะไรเนี่ยเมื่อกับสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นยังไงเราแก้ได้ทำไมล่ะเพราะคนเรามันมีมายาเห็นไหมฮะมีมายามีเจ้าเล่ห์มีเสแสร้งมีโอ้อวดอาการแสดงมาอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งมนุษย์เป็นสัตว์โดดที่พิเศษเพราะงั้นถ้าเธอไม่แสดงให้ชัดเจนเนี่ยมันแก้ไขกันยากความคิดอย่างเงี้ยพูดออกมาตรงๆบอกมาตรงๆชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบก็เห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรก็จะได้ชี้นำให้การกระทำอย่างนี้เป็นยังไงเราเป็นก็เราอย่างนั้นหมายความว่าคิดยังไงทำอย่างนั้นคิดยังไงพูดอย่างนั้นดีไม่ดีเขาไม่ว่าเพราะมันเข้ามาฝึกกันถ้าไม่ดีก็รู้ว่ามันไม่ดีตรงนี้เขามองแล้วว่ามันไม่ดีเขาจะแก้อะไรถูกแต่ถ้าเป็นเล่ห์มายาเป็นเสแสร้งเป็นธรรมเป็นนกยางจำศีลเสือจำศีลมันแก้ยากเพราะเจอหน้าที่ใดมันเรียบร้อยทุกทีเสือจำศีลนั่งสมาธิสงบมากพอเข้าไปใกล้มันจับกินเลยแต่คนที่ถูกสัตว์ที่ถูกกินมันพูดอะไรไม่ได้มันตายแล้วเพราะงั้นแกก็นั่งสมาธิหลอกสัตว์อยู่ได้ตลอดเหมือนนกยางไงฮะนกยางจำศีลใช่ไหมเขาเรียกว่าเจ้าเล่ห์อย่าเป็นเจ้าเล่ห์อย่าเสแสร้งอย่ามาจ่าอย่าโอ้อวดออกมายังไงคุณออกมาเลยมีอะไรมีความรู้สึกนึกคิดยังไงพูดออกมาแต่พอพูดกันได้มันแก้ไขได้เขาเรียกว่าแสดงตนออกมาตามความเป็นจริงต้นไม้มันคดมันงอมจะทำอะไรได้จะแก้ก็รู้ได้แต่มึงมันคดมันงอยังไงนะแต่ว่าไม้นี่ก็อย่างว่าเราเห็นได้ง่ายแต่คนเนี่ยมันเห็นได้ยากเพราะงั้นคนเหล่านั้นจะต้องแสดงอาการออกมาแล้วก็เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนทั้งหลายประการต่อไปคือศาสดา เพื่อนสาธมิกเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์อะไรต่ออะไรตลอดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ดูออกว่าลูกเราหลานเรามีปัญหาตรงนี้ตรงนี้จะคิดจะคิดจะแก้ไขกันยังไงปรับปรุงแก้ไขยังไงมันก็ทำกันได้ถ้าเขาแสดงออกมาถูกต้องนะแสดงออกมาตามความเป็นจริงแต่ที่มันมีปัญหามันกลบเกลื่อนมันปกปิดในส่วนของความบกพร่องของตัวเองเอาไว้นะเวลานี้เราจะเห็นว่ามันก็มีแนวความคิดความคิดใหม่ที่น่าสยดสยองนะแล้วกระแสสังคมมันคงไปนะคงไปเราลองสังเกตว่าเขาพูดกันมานานแล้วพูดกันมานานว่าเช่นสามีภรรยาจะแต่งงานเนี่ยทดลองอยู่กันก่อนแล้วก็ไปแก้ปัญหากันว่าถ้าจะแต่งกันได้ก็แต่งถ้าไม่แต่งก็คือไม่แต่งแต่อย่าลืมนะว่าจริงๆมันคนมันมีมายานี่มีมายามันเสแสร้งมันมีโอ้อวดว่าพอทำอย่างนั้นเลยขนบธรรมเนียมประเพณีไปหมดเลยผลปี้หมดเลยที่เคยเล่าเรื่องวิมานวัตถุเรวดีวิมานนานมาแล้วนะเคยเล่าให้ฟังท่านนันทยมานพเป็นลูกโทนเป็นเศรษฐีใหญ่แล้วก็รับมรดกจำนวนมหาศาลญาติพี่น้องห่างๆชื่อว่าเรวดีเนี่ยเขาต้องการจะแต่งงานกับนันทยมานพแต่นันทยมานพแกไม่ชอบนิสัยใจคอของนางเรวดีแกไม่เอาแกไม่แต่งแล้วแกก็เป็นอุบาสกอยู่ที่วัดเนี่ยอิสิปตนมฤคทายนติสารนาถเนี่ยนะตอนนั้นพระสงฆ์ก็อยู่ที่นั่นพวกนี้ก็วางแผนว่าเธอต้องปรับนันทยมานพไม่ชอบยังไงก็ต้องทำอย่างนั้นเธอต้องการได้ทรัพย์สินเงินทองต้องการได้ฐานะรวยเธอก็เสียแซงที่สวยเลยนะฮะเสียแซงที่สวยเลยญาติพี่น้องก็มาพูดนันทยมานพยอมไอ้สิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยเขาก็เลิกหมดแล้วนะเขาก็ลาหมดแล้วยอมก็ยอมกันแต่งงานกันปรากฏว่าไม่กี่วันนะออกลายเต็มที่เลยมันก็อยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนันทยมานพแทนที่จะอยู่วัดอยู่บ้านเลยกลับเข้าวัดเลยทีเนี้ยทรัพย์สมบัติแทนที่เธอจะได้เธอก็จัดการทำบุญสร้างศาลาสลงศาลาจตุรมุขนางเรวดีก็คงขู่คุกคามอะไรใหญ่เลยไปใหญ่จนตอนแกตายนะยมบาลนำไปดูวิมานซึ่งเกิดรอรับท่านนันทยมานพอยู่แกก็ถือว่าแกเป็นเมียแกเป็นเมียนันทยมานพแกจะเข้าอยู่ก็บอกไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของเธอเธอไม่ทำบุญเอาไว้แล้วก็เสร็จแล้วก็นำไปสู่นรกนี่เป็นตัวอย่างว่าพื้นฐานคนมีมายามาเสียแซงมีโอ้อวดแล้วก็มันต้องการผลประโยชน์ท่านจึงต้องสอนว่าต้องแสดงตัวเองให้ปรากฏตามความเป็นจริงนะไม่ดีก็ไม่ว่าอะไรเราค่อยๆแก้กันประการต่อไปก็คือมีความพยายามตั้งใจที่จะศึกษาสำเนียงไม่ได้คิดว่าให้คนอื่นก็ทำก่อนแล้วเราจะทำที่จริงแล้วเรารับผิดชอบในกฎของกรรมคือความดีความชั่วการกระทำก็ดีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำก็ดีมันเป็นเรื่องที่เรารับผิดชอบส่วนตัวของเราไม่จำเป็นจะต้องรอให้คนนั้นทำคนนี้ทำคนโน้นทำลักษณะอย่างหนึ่งที่มันเกิดเป็นอะไรล่ะเป็นภาวะเหมือนกับดินพ่อขังหมูที่มันขยับขยื่นไม่ได้นะเราจะว่าสังคมทุกสังคมมันมองไปที่จะให้คนอื่นทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะสั่งสอนอบรมรัฐบาลกันทุกวันนะรัฐบาลต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตัวเองไม่ได้ทำอะไรนะแล้วในที่สุดมันก็เกิดเป็นปัญหาว่าไอ้ฐานะหน้าที่ที่เราจะทำเราไม่ได้ทำแต่เราก็ไปบีบบังคับให้คนอื่นเขาทำซึ่งถ้าหากว่าแต่ละคนรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของตัวเองใครมีหน้าที่ยังไงก็ประพฤติปฏิบัติไปพระเรา เรามีหน้าที่ทำยังไงเราก็ทำผู้ใหญ่ก็มอบให้ทำเราก็ทำไม่มอบให้ทำเราก็ทำเฉพาะที่เป็นหน้าที่ของเราคือมันมีหน้าที่โดยกำเนิดอยู่ไม่ต้องห่วงไม่จำเป็นเนี่ยใครจะต้องแต่งตั้งอะไรเลยหน้าที่ละชั่วประพฤติดีเนี่ยเป็นหน้าที่โดยกำเนิดของมนุษย์ที่จะต้องประพฤติกระทำด้วยจิตสำนึกตัวเองแล้วก็รับผิดชอบเฉพาะตัวเองเพราะจิตสำนึกตรงนี้จึงไม่ใช่เรื่องของการโยนกรองแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบคนอาชาในก็จะไม่มองไปที่คนอื่นนะฮะแต่จะมองไปที่ตัวเองอย่างพระพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงวนะปะเรสังวิโลมานินะปะเรสังอากตากตังอัตโนวะอเวกยะกตานิกตานิตะบุคคลไม่ควรไปใส่ใจสนใจถึงเรื่องที่คนอื่นทำแล้วหรือว่ายังไม่ได้ทำแต่ให้มาตรวจสอบดูที่ตัวเองว่าอะไรที่ทำแล้วอะไรยังไม่ได้ทำอะไรควรจะทำให้ดีขึ้นอะไรยังไม่สำเร็จเรียบร้อยเป็นต้นแล้วก็ทำต่อไปเป็นการรับผิดชอบในภารกิจตรงนั้นที่เรียกว่าสาตัจจะกิริยตาคือทำงานไปอย่างต่อเนื่องทำไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องใครรู้ใครเห็นอะไรเพราะจริงๆแล้วมันเป็นการฝึกเป็นการประพฤติปฏิบัติในส่วนตัวเราเองจะทำให้อยู่ในโลกด้วยความสงบนะไม่ได้ขยันแบบเปรียดจากคนนอนบนศาลาลักษณะตรงนี้มันมีเยอะเลยแม้แต่หน่วยงานก็มาเองศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาเวลาเราไปชุมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยบอกท่านเจ้าคุณต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเสร็จแล้วไปหายหมดตกลงมาทำไปทำมาเรากลายเป็นคนรับใช้เลยมีแต่คนมาสั่งกรรมการแต่คนก็สั่งคนนั้นก็สั่งคนนี้ก็สั่งคนนั้นก็สั่งแล้วไม่มีใครจะช่วยจริงๆเนี่ยมันหายากมีแต่คนสั่งเยอะเหลือเกินเราเลยก็ไปแบกโลกเอาไว้อย่างนี้เราก็ตายเลยก็ทำตามที่ทำได้แล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปฏิบัติตามคำสั่งของคนทุกคนอย่างนี้เราก็คงทำไม่ได้นะฮะมันก็มาเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบด้วยกันประการต่อไปก็คือเป็นผู้ประพฤติตรงดำเนินไปตรงมันเป็นอะไรเรียกว่าปุคลิกภาพนะฮะเป็นปุคลิกภาพเป็นการดำเนินชีวิตไปตามกฎตามเกณฑ์ของสิ่งเหล่านั้นก็ที่จริงมันก็ตรงกันข้ามกับตรงโน้นนะฮะตามกันข้ามกับที่มายาอะไรต่ออะไรเป็นการยันอีกทีหนึ่งแสดงตัวเองตามความเป็นจริงนะไม่มีมารยาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็พิสูจน์ออกมาก็คือตรงก็คือแนวอะไรแนวสังฆคุณบทว่าอุชุปฏิปันโนเรียกว่าปฏิบัติตรงต่ออะไรล่ะตรงต่อสถานะหน้าที่ของเราตรงต่อการเวลาตรงต่อภารกิจตรงต่อบุคคลอื่นทั้งหลายตลอดถึงตรงต่อพระรัตนตรัยมีกฎมีเกณฑ์มีหลักในการดำเนินชีวิตมันจะทำอะไรไปตามอำนาจของอารมณ์อำนาจของกิเลสถามว่าปฏิบัติอย่างไรเรียกว่าปฏิบัติตรงท่านว่าปฏิบัติชอบคือหมายความว่าเกณฑ์ตรงนี้เขาว่าอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยคือถูกต้องถ้าทำอย่างอื่นไม่ถูกต้องทั้งหมดเนี่ยมันมีเกณฑ์มาตรฐานของมันถามว่าคำสัตย์เนี่ยพูดได้เสมอไปแล้วจริงว่าที่จริงไม่ใช่พูดได้เสมอไปเพราะธรรมะนั้นอย่าลืมมาตรงองค์ธรรมะเนี่ยเขาเป็นอากาลิกะเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวผลเองนะฮะถ้าปฏิบัติถูกต้องก็จะเป็นอากาลิกะคือไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าตัวปฏิบัติอ่ะไม่ได้ตัวปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติมาลือถือไปเรื่อยเลยอย่างนั้น เป็นหยิบกระเชอคร่อมเสาไม่ได้จะต้องมีหลักมีเหตุมีผลในการประพฤติปฏิบัติผลคำว่าปฏิบัติชอบก็คือว่ากฎเกณฑ์ตรงนี้ท่านว่าไว้ยังไงเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นเช่นสมมุติเราปานาติบาตก็บอกว่าฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์นั้นแสดงถึงเจตนาที่จะฆ่าก็เรียกว่ามีวัตกะเจตนาเราไม่มีเจตนาเนี่ยถามว่าในชีวิตจริงๆคนเรารักษาศีลแม้แต่เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์ก็เถอะถามว่ามีไหมที่สัตว์ต้องตายไปเพราะการกระทำของท่านท่านเดินกลางค่ำกลางคืนอาจจะเหยียบสัตว์ตายเห็นว่าจริงๆเนี่ยอาจจะเหยียบสัตว์ตายท่านกวาดขยะท่านถูพื้นท่านซักผ้าท่านทำอะไรของท่านแม้คงมีสัตว์ตายบ้างสัตว์เล็กๆน้อยๆมันเยอะไปตัวจุลินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยไม่เอาอย่างนั้นออกที่เจตนาเราไม่เจตนาก็แล้วกันถ้าไปคิดไกลขนาดนั้นมันทำอะไรไม่ได้เลยเกณฑ์กำหนดท่านจึงถือว่าเจตนาเป็นกรรมหมายความยังไงหมายความถ้าไม่เจตนาคือไม่เป็นกรรมเป็นการมองกันเฉพาะเจตนาแต่การชี้ผิดชี้ถูกเนี่ยมันจะง่ายอาจจะมีเกณฑ์มาตรฐานไม่ได้ใช้กระแสของอารมณ์หรือใช้ความรู้สึกที่เราเรียกว่าคติประการต่อไปก็คือก้าวรุดไปข้างหน้าเรียกว่าไม่ถอยหลังคือปฏิบัติเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆที่จริงมันก็เป็นพัฒนาการของสิ่งทั้งหลายนะฮะมันก็เหมือนการเรียนหนังสือความรู้ต้องเพิ่มขึ้นเหมือนกินอาหารเนี่ยฮะความอิ่มก็ต้องเพิ่มขึ้นเหมือนกับต้นไม้โตขึ้นน่ะแกนเกินอะไรมันก็เพิ่มขึ้นมันก็เพิ่มขึ้นน่ะมันไม่มีอะไรที่จะสุดลงมันมีแต่เพิ่มขึ้นเพราะงั้นทำยังไงว่าการปฏิบัติมีความเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรมในทางเหตุผลในทางสติปัญญาในทางคิดมีความหนักแน่นมีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้นหนักแน่นระดับศีลหนักแน่นระดับธรรมะหนักแน่นระดับสมาธิหนักแน่นระดับปัญญามันก็ว่ากันไปนะฮะแต่สรุปว่าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้มีความรุนแรงต่างๆเกิดขึ้นเรานานๆจะมีข่าวที่ปรากฏใหญ่ๆนะฮะเมื่อไม่กี่วันมานี้ตำรวจอียิปต์จับคนพวกแก๊งล้วงกระเป๋าได้เยอะมันไปที่ไหนนะฮะพวกนี้เข้าผสมกลมกลืนกับนักคนที่ไปแสวงมหาบุญที่เมกกะของพวกอิสลามอิสลามเนี่ยคนไปรวมกันในที่เดียวประมาณเป็น 2-3 ล้านปีนี้เฉพาะที่ออกไปจากเข้าไปจากต่างประเทศต่างๆเนี่ย2ล้านแล้วนะฮะก็แสดงไปอยู่ในที่นั้นประมาณ 3-4 ล้านในกลุ่มนักบุญชุดนั้นเนี่ยนะฮะนักบุญที่แต่งแบบนักบุญเนี่ยมันมีแก๊งลวงกระเป๋าเราก็มานึกถึงวัดเนี่ยข่าวตอนงานศพอาจารย์เทศงานศพหลวงปู่ชอบงานศพอะไรเออมีแก๊งลวงกระเป๋าเข้าไปนั่นแสดงว่าถอยหลังเยอะเลยแล้วก็ไม่ตรงด้วยนะนอกจากว่าไม่ชอบแล้วก็ปฏิบัติถอยหลังแล้วก็ไม่ซื่อตรงสร้างปัญหาแก่คนทั้งหลายนะจนกิจกรรมในลักษณะนี้มีเยอะนะแม้แต่ในพิธีกรรมที่เป็นกุศลต่างๆบางทีคนมานั่งเจริญกรรมฐานก็มานั่งกับเขาด้วยนะครับพอเพื่อนก็นั่งสมาธิดูตัวก็หยิบของเขาไปเลยอะไรต่ออะไรเนี่ยนั่นคือลักษณะที่เราเห็นว่าไม่ชอบไม่ตรงแล้วก็ถอยหลังลงนรกนะฮะไม่ใช่ถอยหลังลงคลองอะไรก็ถอยหลังลงนรกไปเลยจนถึงจุดหนึ่งสภาพจิตใจของท่านเหล่านั้นจะไม่มีความรู้สึกเป็นข้าศึกกับใครๆเราไม่เป็นข้าศึกกับใครนะใครเป็นเราไม่รู้นะเราก็ทำไม่ได้อย่าลืมว่าการปฏิบัติธรรมานั้นเรารับผิดชอบในตัวธรรมะเองที่พระเจ้ารับสั่งว่าตถาคตไม่ทะเลาะกับโลกแต่โลกมันทะเลาะกับตถาคตระยะเวลา45ปีหรือแม้แต่51ปีก็ตามนะฮะแต่ตลอดถึงที่จริงก็ตั้ง80ปีนั่นแหละ พระพุทธเจ้าเราในทุกช่วงทั้ง3ช่วงของชีวิตคือช่วงที่เป็นราชกุมารช่วงที่บำเพ็ญทุกขกิริยาและช่วงที่เป็นศาสดาไม่มีการกระทำอันใดที่เป็นการล่วงเกินต่อคนอื่นโดยเจตนานะฮะถามว่าทำไมก็จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่การคิดของใครการคิดของใครว่าคิดยังไงอย่างยกตัวอย่างให้โยมฟังเมื่อวานว่าถ้าเราปรับตัวความคิดเราไม่ได้เนี่ยเราจะมีปัญหาตลอดแต่ถ้าเราปรับความคิดได้ทุกอย่างมันจะเป็นประโยชน์แก่เราเอาคิดง่ายว่ามะนาวแพงเนี่ยตอนนี้คงลดลงบ้างแล้วมะนาวแพงถ้าเราคิดให้ดีเนี่ยนะฮะเราจะชื่นชมกับพวกเกษตรกรที่เขาปลูกมะนาวพวกนี้ขายพืชผลไม่ค่อยได้ราคามานานแล้วตอนนี้ได้ราคาก็คงจะมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำบ้างเราไม่มีอำนาจในการซื้อรายได้ไม่ค่อยดีเราก็เปลี่ยนเป็นส้มอื่นรสส้มอย่างอื่นเสียจะเราชื่นชมนะฮะที่ชาวนาเขาได้ที่พอข้าวแพงเราก็นึกเออชาวนาเขาจะได้ข้าวสูงขึ้นราคาสูงขึ้นพืชไร่พืชสวนตกลงมาจริงๆในขณะที่ส่วนหนึ่งได้เนี่ยส่วนหนึ่งเสียมันก็มีส่วนหนึ่งได้แล้วก็เปลี่ยนกันได้บ้างแต่ถ้าเราคิดด้วยความโลภแล้วเรามองตัวเองเป็นฐานทันทีเรารู้สึกว่าเราสูญเสียแต่เราไม่นึกวิธีการได้มาของทรัพย์สินสำหรับพวกที่ปลูกมะนาวกับทรัพย์สินของเราบางทีเนี่ยเขาได้ยากกว่าเราเยอะจ่ายแพงไปหน่อยมันจะอะไรนักหนาเนี่ยเพื่อนได้ยากจะตายก็จะได้กันมาได้เหงื่อโชคอาผามขุดคุยกันอุตลุดไปหมดเลยก็จะได้มาเราก็มองได้นะมองแล้วเราก็สบายแต่ปัญหาว่าเราพร้อมจะมองหรือเปล่าเราถามทำไมเรามองไม่ได้เพราะว่าเรามองเอาตัวเองเป็นฐานมองคิดถึงตัวเองเป็นฐานไม่ได้มองถึงตัวสังคมเป็นฐานทั้งที่เราเป็นสมาชิกของสังคมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มองในลักษณะที่ไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนอื่นอาตมาเคยแทนนะไม่รู้มันเป็นยังไงปีนั้นแปลกหลายปีมาแล้วเป็นพระโสภณกนาพรใหม่ๆไปแทนสมเด็จพระสังฆราชพระราชบพิตรแทนสังฆราชนะราชคณะสามัญเนี่ยปล่อยรถขบวนเลยเปิดไซเรนเลยไปแบบเรานั่งเหงื่อแตกทำไมเหงื่อแตกเรารู้สึกว่าเอการที่เราไปปิดถนนไปหยุดรถไปริมข้างอย่างนี้หมดถ้าคนมีท้องแก่จะคลอดจะทำยังไงเขาป่วยหนักจะไปโรงพยาบาลจะทำยังไงเรามาควรร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาอะเลยรู้สึกว่าแทนที่จะนั่งยืดสง่าในโรงเหงื่อแตกเราสงสารชาวบ้านแล้วตั้งแต่วันนั้นมารู้สึกไม่ชอบเลยไอที่เป็นอภิสิทธิ์อะไรรู้สึกไม่ชอบเราน่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันติดก็ติดด้วยกันนั่นน่ะอยู่ในเนี่ยเราก็คนเขาก็คนเนี่ยก็อยู่ด้วยกันอยู่กลางถนน4ชั่วโมงก็4ชั่วโมงด้วยกันแล้วก็ไม่รู้ว่ามันก็ทำยังไงมันเกิดร่วมในโลกอะไรเนี่ยมันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนี่คืออยู่ก็อยู่ที่การมองการคิดของเราว่าเราคิดยังไงเรามองยังไงแล้วเราก็หาประโยชน์ได้เพราะงั้นการปฏิบัติที่เราเรียกว่าไม่เป็นขัดสึกเนี่ยขัดสึกใหญ่มันอยู่ที่จิตเราเห็นไหมถามว่าใครที่ถูกผีหลอกไหมคนบางคนนี่70-80ไม่เคยถูกผีหลอกถามว่าถูกคนอื่นหลอกไหมเยอะเลยถามว่าคนอื่นกับเราเนี่ยใครหลอกเรามากกว่าเราหลอกเรามากกว่าเพื่อนเนี่ยเห็นไหมจริงเราหลอกเรามากกว่าเพื่อนเราหลอกตัวเองบางทีหลอกได้ทุกวันเลยแล้วก็แก้ต่างอธิบายเสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่เคยมีความผิดด้วยไม่เคยมีความผิดด้วยทั้งๆที่เราหลอกตัวเราเองนั่นคือแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติที่ไม่ชอบแล้วก็ถอยหลังท่านก็สอนในลักษณะไม่ถอยหลังจนมองโลกมองชีวิตยังไม่เป็นศัตรูกันท่านเรียกว่าอัปปัจจนีกะปฏิปทาคือปฏิบัติที่ไม่เป็นข้าศึกอะไรกับใคร
เราห้ามใครไม่เป็นข้าศึกเราไม่ได้หรอกแต่ว่าเราห้ามตัวเราไม่เป็นข้าศึกกับคนอื่นก็ได้เดี๋ยวยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าที่พูดถึงเจตนาตะกี้เนี่ยจริงๆแล้วการเผยแผ่ศาสนาของพุทธเจ้าคนสูญเสียผลประโยชน์เยอะท่านลองนึกดูแต่ว่าไปเอานักบวชประเภทภิกษุมาทีเดียว5รูปเอาครอบครัวของพระยศพระยศมาเนี่ยครอบครัวเขาเนี่ยเมียเขาก็เป็นม่ายลูกเขาก็ขาดพ่อมันมีคนสูญเสียท่านปุราณจะดินเอามาทีเดียวต้องพันลูกศิษย์ลูกหาก็ทำไงเห็นไหมเขาก็ต้องไม่ชอบเป็นธรรมดาแหละขนาดสัญชัยปริภาชกพวกภาษาริบุตรออกมาจากสำนักมีกระอักเลือดเป็นโลหิตสดๆถึงเกือบตายเลยถามพุทธเจ้าเจตนาไหมไม่ได้เจตนาอะไรไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ว่าคนเขามองพระองค์โดยความอาฆาตมาตรายเพราะเขาเอาตัวเองเป็นฐานรู้สึกว่าตัวเองสูญบริวารตัวเองสูญเสียผลประโยชน์ตัวเองไม่ได้แต่พระเจ้าท่านไม่ได้แต่ว่าคนคนนั้นก็ได้มองเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนเหล่านั้นคนโกรธคนเกลียดจึงมีเยอะจองร่างจองผลาญเบียดเบียนพระเจ้ามีเยอะพระเจ้าเพียงแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นตัวกับใครนะฮะอย่างสังคมเราปัจจุบันก็มีลักษณะอย่างนั้นเอาแต่พระหรือว่าแม้แต่ใครก็ตามนะฮะถ้าไปทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์แก่คนมากเนี่ยคนมากเหล่านั้นเนี่ยเช่นว่าเขาเคยเล่นหวยเล่นเบอร์มาเราสามารถไปเทศสอนให้เขาเลิกเล่นหวยเล่นเบอร์ได้หมดมันดีสำหรับคนกลุ่มนี้แต่ว่าคนเจ้ามือหวยเนี่ยเขาไม่ชอบอะไปทุบหม้อข้าวเขาอะลูกค้าก็หายเป็นเยอะเลยเห็นไหมมันก็อยู่ที่ว่าการมองแต่ถ้าคนเหล่านั้นแกไอ้เจ้ามือหวยแกไม่มองตัวเองเป็นฐานแกมองว่าเออก็ดีเหมือนกันเราก็เปลี่ยนอาชีพนี้มันสร้างบาปสร้างกรรมให้แกคนอื่นเขาแล้วตอนนี้เขาเลิกเขาลาบไปก็ดีตัวเองก็เลิกซะด้วยเลิกไปประกอบอาชีพอย่างอื่นเห็นไหมมองอย่างนี้ได้ผลหมดฉะนั้นถ้ามองเป็นศัตรูมันก็เป็นศัตรูประเด็นสำคัญอยู่ที่ตัวความคิดว่าทำยังไงว่าความคิดของเรานั้นอย่าเป็นศัตรูต่อเราถ้าความคิดเป็นศัตรูแล้วก็จะมีปัญหาทั้งนั้นแม้คนอื่นไม่เป็นศัตรูเราก็ยากแต่ถ้าคนอื่นเป็นศัตรูคนอื่นคิดมองเราเป็นศัตรูแต่เราไม่ได้เป็นศัตรูกับเขาเขาก็ร้อนเขาคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่ต้องร้อน
ประการต่อไปก็คือว่าดำเนินตนไปตามเส้นทางของอริยมรรคแล้วก็พยายามประพฤติปฏิบัติไปตามหลักของอริยมรรคตลอดไม่ออกนอกลู่นอกทางคือเดินไปตรงเส้นทางพวกเหล่านี้ก็กลายเป็นชีวิตเกณฑ์มาตรฐานพวกบุรุษอาชาในเนี่ยนะครับเขาเล่าประวัติเอมานูเอลคานนักปรัชญาชาวเยอรมันท่านเดินเป็นนาฬิกาท่านเดินทุกวันถือไม้เท้ากันร่มเดินตอนเช้าเดินทุกวันแล้วชาวบ้านเขารู้ว่าตอนเนี้ยคานมาอยู่ตรงนี้เวลาท่านนี้อยู่ตรงนี้เวลาท่านนี้อยู่ตรงนี้เวลาท่านนี้เขาดูท่านเป็นนาฬิกาเหมือนกับนาฬิกานะเจ้าของบ้านมองปั๊บค้านเดิมแล้วหันไปกับนาฬิกาเท่านั้นเวลาตรงนั้นเป็นนักปรัชญาใหญ่วางตัวเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานทำอะไรเป็นมาตรฐานหมดเลยแม้จะออกจากบ้านเพื่อเดินบริหารร่างกายเดินตรงเวลาแล้วก็เท้าที่ก้าวย่างไปก็ทันเวลาถึงบ้านคนนั้นเวลาเท่านั้นบ้านคนนั้นเวลาเท่านั้นผ่านหน้าบ้านคนนั้นเวลาเท่านั้นเป็นชีวิตที่เกณฑ์มาตรฐานหมายความมาปฏิปทาการดำเนินชีวิตของบุรุษอาชาในก็คือแบบชีวิตสำเร็จรูปที่คนสามารถเดินตามได้คนประเภทนี้ที่จริงก็คือคนที่เราเรียกว่าบัณฑิตเรียกว่าสัตบุรุษเรียกว่านักปราชญ์เรียกว่าชีรชนเรียกว่าอะไรต่ออะไรเยอะนะฮะแต่บุรุษอาชาในค่อนข้างจะอาศัยเงื่อนไขหลัก2ประการนะคือว่า ชาติกำเนิดชาติกำเนิดที่อาศัยปุเพกตะปุญญาตาที่เป็นแรงบุญที่ส่งเสริมสนับสนุนมาแต่ว่าปัจจุบันน่ะจะเป็นตัวหลักหมายความว่าปฏิบัติพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของท่านจากคนธรรมดาธรรมดากลายมาเป็นอาชันไนควบคุมทิศทางการคิดการพูดการทำให้อยู่บนคันลองของอริยมรรคมีองค์8ประการท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคำสอนที่เป็นกุศลธรรมทั้งปวงเป็นอริยมรรคทั้งนั้นนะไม่ว่าข้อใดก็ตามเวลาปฏิบัติท่านจึงไม่นับข้อหรอกเวลาเราเรียนเราท่องเนี่ยเรานับข้อเวลาปฏิบัติไม่ต้องไปนับข้อมันนะมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองมันก็เหมือนกับวิทยาศาสตร์ทางกายภาพที่เรามาเรียนเนี่ยนะการกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเขาเรียนว่าไอ้กล้ามเนื้อตรงนั้นมันช่วยตรงนั้นจะเสริมยังไงจะแก้ไขยังไงยกแขนทีนึงอะไรมาขยับยังไงเนี่ยว่ากันด้วยหนังสือเป็นเล่มๆนะฮะหนังสือเป็นเล่มๆทั้งๆที่จริงๆแล้วเราไม่เคยไปนับมันไม่เคยไปดูมันแต่เราก็เคลื่อนไหวกันมาตั้งแต่ไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือดูในเรื่องเหล่านี้เราก็เคลื่อนไหวกันมาอย่างนั้นประการต่อไปเน้นที่ตัวความเพียรพยายามคือตัวภาระที่ว่าตะกี้ที่มาชาในก็รับภาระเนี่ยมีความเพียรพยายามมุมานะบากบั่นไปที่ทรงใช้คำว่าบุรุษควรใช้ความเพียรพยายามไปก่อนไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์ตามที่ตัวต้องการท่านหลายก็ได้ยินข่าวนะประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแปลเรื่องมหาชนกชาดกซึ่งเป็นหนึ่งในทศชาติที่ว่าโดยวิริยะบารมีฟังท่านอธิบายเอาวิทยุโทรทัศน์มีวิธีนะมีแล้วบอกแต่ไหว้ทำไมไหว้ทำไมมหาชนกไม่เห็นฝั่งไม่เห็นตะลิ่งไหว้ไปทำไมท่านบอกไม่ไหว้ไม่ได้ถ้าไม่ไหว้วันที่7นี้จะไม่พบประเทศธิดาคือนางมณีเมฆลาก็สงสัยว่ารับสั่งเรื่องมณีเมฆลาบ่อยได้ยินบ่อยเวลารับสั่งเนี่ยพูดถึงมณีเมฆลาอยู่บ่อยอ๋อมณีเมฆลาตรงนี้เป็นรูปธรรมก็คือผู้ที่ประทานความสำเร็จให้ช่วยให้รอดแต่จริงๆแล้วนี่คือตัวความเพียรตัวความเพียรพยายามของท่านมหาชนกเนี่ยคนอื่นเขาไม่ยอมไปแล้วเขาหมดอะไรตาอยากมันไม่เห็นฝั่งท่านก็ใช้ความพยายามไปจนกว่าจะบรรลุผลประโยชน์ตามที่ตัวต้องการคือไม่เสียทีไม่ได้ทอดทิ้งความพยายามก็พยายามไปอย่างนั้นโดยความเชื่อมั่นว่าจะประสบความสำเร็จแล้วท่านก็ตอบนางมณีเมฆลาอย่างนั้นเหมือนกันเป็นการมองเป็นการให้อะไรคงเยอะมหาชนกชาดกค่อนข้างยาวแต่ที่จริงก็สั้นกว่าพวกโมโหสดนะฮะสั้นกว่าพวกโมโหสดสั้นกว่าพวกพระเวสสันดรเป็นเรื่องที่เน้นจริงๆคือเน้นที่ความเพียรพยายามแต่อย่าลืมชื่อนะฮะชื่อนั้นมหาชนกชนกก็คือพ่อนะมหาก็คือใหญ่นะพ่อผู้ยิ่งใหญ่นะพ่อผู้ยิ่งใหญ่เป็นมีอะไรซ่อนเร้นไว้เยอะในความเป็นมหาชนกถ้าเรามองในแง่ของธรรมะอธิบายเป็นวิถีชีวิตท่านมีหลักอะไรอยู่เยอะนะในพวกชาดกแต่ตามปกติเราไม่ได้ค่อยมองในแนวตรงนี้เราเรียนเราไม่ได้เรียนแบบวรรณคดีวิจารณ์เพราะในวรรณคดีเนี่ยที่จริงมันให้อะไรอยู่เยอะในตรงนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าเราไม่เคยศึกษาอย่างที่เคยยกตัวอย่างโครงนิราชนรินทร์ที่บอกว่าบุญเพลงพระหักสรรศาสตร์รุ่งเรืองแห่บังอบายเบิกฟ้าฝึกพื้นใจเมืองเรื่องใหญ่เลยไอ้บังอบายเบิกฟ้าฝึกพื้นใจเมืองเนี่ยเราเห็นว่าตัวนี้คือมรรคศาสตร์รุ่งเรืองแห่นั้นเป็นผลเห็นไหมมันมีมรรคกับผลดูใครเป็นคนสร้างมรรคก็คือคนใจเมืองก็คือใจของพลเมืองเรื่องเมื่อ200กว่าปีที่แล้วนะเวลานี้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผน8ที่จะประกาศใช้ต่อไปรู้สึกจะวันที่1มกราคม ไอ้วันจันทร์วันที่1ตุลาเนี่ยเริ่มใช้ปี40นั่นนะทำไปทำมากลับมาสู่ใจฝึกฟื้นจิตใจพลเมืองกลับมาสู่ใจแล้วตอนนี้ทำได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะครับเพราะอะไรเพราะเราไม่มีการนำที่มีประสิทธิภาพแล้วคนที่ผ่านการปฏิบัติพัฒนาใจมาเป็นหลักให้แก่สังคมเนี่ยมันมีน้อยท่านเหล่านั้นไม่ได้สถานะไม่ได้โอกาสในการชี้นำความคิดของสังคมถ้าเราลองสังเกตไว้สื่อส่วนใหญ่มันจะมักจะเอียงๆนะฮะมักจะเอียงๆแทนที่จะปรารภเป็นธรรมะมันมีความรู้สึกที่ไม่อคติต่อคนอยู่เรื่อยแม้ดูตัวอย่างในพวกไอ้สัมมนาอะไรต่ออะไรที่ออกทางรายการโทรทัศน์ด่ากระทบนายกทุกวันเลยเพื่อนไปทำงานเหนื่อยยากลำบากค่ำคืนดึกดื่นเป็นไข้เป็นบัตรกันอุตรุดไปหมดทำงานไว้ชาติบ้านเมืองเนี่ยรัฐรองก็มานั่งด่ามันอคติมันเราเห็นในชั้นไม่น่าเถอะอคตินี่นะอคติอะไรกันแล้วฮะทำให้เราอาจจะไม่บรรลุเป้าเพราะจริงการพัฒนาจิตเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าทำยากคนต้องเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตทีนี้จิตที่มันสู้กับมันเป็นนามธรรมอ่ะมันเป็นนามธรรมมันไม่ได้สู้ง่ายนักที่พระเจ้ารับสั่งแสดงว่าผู้ใดจักระวังจิตซึ่งเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวมีถ้ำคือร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยได้ผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมารแต่จิตเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่ในอะไรคือกามคุณเมื่อก็ปลาเนี่ยมันอยู่ในน้ำนะฮะการยกปลาขึ้นมาจากน้ำไม่ใช่ง่ายทำยังไงยกอย่าให้ดิ้นการยกจิตขึ้นมาจากอารมณ์โลกจึงไม่ใช่เป็นเรื่องทำได้ง่ายๆเพราะในขณะเดียวกันคือโลกเขามีการลงทุนมีการโฆษณามีการประชาสัมพันธ์เยอะมีการยั่วยวนมีลดแลกแจกแถมอะไรต่ออะไรต่างๆมันเยอะเหลือเกินเป็นสิ่งที่น่ามองอยากจะให้มองอีกนิดหนึ่งเราจะเห็นว่าประเทศต่างๆเวลนี้ไฟไหม้ห้างสรรพสินค้าด้วยเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยไหม้ที่ออสเตรเลียที่อินโดนีเซียตายกันเยอะไหม้เรื่อยเหลือเกินเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าไฟไหม้แล้วอันตรายทุกทีเลยห้างสรรพสินค้าไม่รู้มันสร้างอย่างไงออกแบบแปลนพังอย่างไงคนออกไม่ได้ถล่มทลายลงมานั่นคืออะไรเราเจนว่าสถานที่นั้นทำไมคนไปมากเพราะมันมีการมีวิธีการในการจัดการลดแลกแจกแถมกระตุกตลุดเลยมันก็มีลักษณะยั่วยวนยั่วยุให้เกิดความอยากและเกิดความแข่งดีเกิดการจะได้จะมีจะเป็นขึ้นมาแต่ว่าการฝึกจิตมันทวนกระแสมันทวนกระแสความอยากมันทวนกระแสอารมณ์หมายความว่าทวนกระแสโลกที่ไม่มีทิศทางไม่จะทวนหมดนะฮะหมายความว่าโลกที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์มันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าโลกที่ออกไปนอกโลกนอกทางมันก็ต้องทวนทีนี้ทวนแล้วความเพียรพยายามต้องแรงเหมือนกับว่ายน้ำทวนกระแสนี่แรงเราต้องมากความตั้งใจเราต้องสูงแล้วก็มุ่งไปสู่ความสำเร็จให้ได้มันจะโดนคลื่นแรงๆก็เราถอยปล่อยมือก็จบไปไม่ได้เพราะงั้นทรงยกตัวอย่างความเพียรเต็มที่ที่พระองค์ทรงใช้เลยนะฮะแม้เลือดเนื้อในกายจะเกิดแห้งไปก็ตามแบบบุรุษอาจารย์นายนะถ้าไม่บรรลุผลตามที่ต้องการแล้วก็ยอมตายหมายความว่าเป็นความเพียรความเพียรพยายามที่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังถ้าหากว่าไม่บรรลุผลตรงนั้นก็พร้อมที่จะตายนั่นคือแนวคนอัญชันในพวกคนอัญชันในจึงประสบสูงเพราะมีความเพียรพยายามสูงในการประพฤติกระทำที่ต่อเนื่องทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกฝึกแล้วฝึกอีกจนกลายเป็นเก่งกาจสามารถเราจะเห็นว่าก็มีการปฏิบัติพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมีลักษณะของวินัยในตัวเองมีจิตสำนึกมีอัธยาศัยดีงามอัธยาศัยเป็นฐานที่จะซึมซับสิ่งดีงามต่างๆเอาไว้เช่นว่ารักที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นด้วยความปกติสุขตัวเองไม่สร้างปัญหาแก่คนอื่นและอดกลั้นอดทนต่อปัญหาที่คนอื่นสร้างได้ แล้วก็เป็นผู้มีความรังเกียจสิ่งสกปรกทั้งหลายรังเกียจบาปรังเกียจอกุศลทั้งหลายนั่นก็แสดงมาเป็นพื้นอัธยาศัยพอตัวเองไปจับที่ศีลข้าวมันก็ไปรักษาในส่วนศีลที่ดีพอไปลงทำมือทำงานรับภารกิจต่างๆอะไรต่างๆมันก็มีความรับผิดชอบในเรื่องเหล่านั้นเป็นการสะท้อนภาพธรรมะจากตัวคนนะฮะจริงๆก็เป็นการสะท้อนธรรมะจากตัวคนเฉยองค์ธรรมที่มีอยู่ในท่านเหล่านี้ก็มีพร้อมหมดเราจะเอาอะไรล่ะเราจะเอาเช่นสมมติจะเอาอินทรีย์5มันก็มีอินทรีย์5อยู่ในที่นั้นเอาอะไรมักมีองค์8มันก็มีอยู่ในวิถีชีวิตของท่านที่เป็นอาชาในบุคคลเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการฝึกการใช้ความเพียรพยายามมีการกระทําที่ต่อเนื่องกันไปอาจจะหกล้มบกลุกไปบ้างว่าแต่ละอย่างจริงๆมันไม่ใช่ง่ายสักเรื่องหนึ่งนะแต่คนที่อาชาในนั้นเป็นคนที่เหนือคนเป็นคนที่ยอดคนเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในสถานะของท่านซึ่งที่จริงเป็นสายอะไรก็ตามแต่ท่านใช้ในสายของการปฏิบัติพัฒนาตัวเองการพัฒนาสังคมแล้วการพัฒนางานคือสร้างสรรค์งานบุกเบิกงานสืบต่องานอะไรก็ตามมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมทั้งที่ส่วนตัวเองนะส่วนของสังคมแล้วก็ส่วนของภารกิจการงานต่างๆแล้วก็จริงแล้วคนประเภทนี้เราก็ค่อนข้างจะขาดแคลนนะฮะยังนึกขามันก่อนเขานิมนต์ไปพูดที่แผ่นดินธรรมไปในตรงหัวข้อนี่น่าดูเลยธรรมวิเคราะห์สังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองผู้ข้าราชการโอ้โหกระโดดออกไปเยอะเลยก็เราต้องการจะชี้ให้เห็นว่ามันต้องทุกอย่างเนี่ยที่จริงมันเป็นกระบวนการของธรรมะแต่เรามีธรรมะอยู่ภายในใจมีไม่มีเราก็สร้างเพิ่มขึ้นนะมีอยู่แล้วเราก็รักษาไว้แล้วก็พัฒนาให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมันก็สามารถประสบความสำเร็จได้ในฐานะนั้นๆสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ